ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องเจโตขีลสูตรคือพระสูตรที่อุปมาเหมือนตะปูที่ตอกซึ่งจิตใจของบุคคลเอาไว้ข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าธรรมะนั้นมีลักษณะเป็นนามธรรมคือโดยเฉพาะพวกกลุ่มคุณธรรมทั้งหลายแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้านำมาสื่อสารนั้นจะอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างที่เมื่อกล่าวไว้ในตอนก่อนทรงใช้คำว่าเครื่องผูกบ้างทรงใช้คำว่าเครื่องร้อยรัดบ้างทรงใช้คำว่ากระแสน้ำบ้างทรงใช้คำว่าสิ่งที่หมักหมมหมักดองบ้างพวกนี้ที่จริงมันเป็นรูปธรรมทั้งนั้นแล้วก็มาสื่อสารให้เกิดภาพพจน์ขึ้นมาเกิดภาพขึ้นตามพจน์ที่ทรงยกขึ้นมาแสดงในที่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันคือเป็นการแสดงถึงสภาพจิตของคนแล้วก็จะทอดได้หลายแง่หลายมุมนะฮะคืนนี้ถือว่ามุมหนึ่งเท่านั้นเองจะเป็นการแสดงถึงความไม่มีคือบางครั้งก็แสดงถึงความมีในที่นี้ก็แสดงถึงความไม่มีใน4เรื่องด้วยกันแล้วก็ความมีอยู่1เรื่องก็เป็นเกี่ยวกับสถานะของพุทธบริษัทลองสังเกตว่าการเข้าสู่พระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทมันจะต้องเข้าสู่โดยปัญญาหรือศรัทธาพวกนี้จะต้องนำก่อนนะบางทีศรัทธานำปัญญาก็หนุนบางทีปัญญานำศรัทธาก็หนุนแต่ถ้ามันเกิดสะดุดฉันว่าปัญญาไม่มากพอต่อการตัดสินทำให้ศรัทธาอ่อนคือจิตใจก็จะไม่ตั้งมั่นแต่บางครั้งก็กลายเป็นสภาพที่เราเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างหรือทัพพีตะแกงอะไรที่ทรงอุปมาไว้เยอะหมายความว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยแต่ว่าเราไม่มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยจริงๆก็เป็นศรัทธาประเภทที่งอนแงนคอนแคลนไม่มั่นคงคือหวั่นไหวไปเรื่อยๆลมเพลมพัดไปเรื่อยๆคราวนี้ที่จริงค่อนข้างปรากฏแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่น่าห่วงบางทีเราอ่านหนังสือธรรมะที่มีการขีดเขียนขึ้นหรือบางทีฟังทางวิทยุเป็นชั่วโมงไม่เจออ้างพระพุทธเจ้าสักคำหนึ่งไปอ้างใครต่อใครไม่รู้นั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าไม่ค่อยนำพาถึงหลักการในทางศาสนามันละเลยศรัทธาในพระสัพพัญญุตญาณแล้วก็ไปให้ความสำคัญแก่ภาษาโวหารต่างๆที่ก็เรียกว่าทันสมัยที่จริงพุทธเจ้าทรงรับสั่งไว้แล้วนะฮะเราสั่งไว้ว่าในการต่อไปเนี่ยคนจะละเลยคำสอนที่เป็นสัจธรรมแล้วพอใจติดใจในสมบัติสมบูรณ์โบหารต่างๆของคนรุ่นใหม่จนถึงก็ทอดทิ้งละเลยพระสัจธรรมผลตรงนี้ที่จริงปัญหาใหญ่คือข้อเดียวนะว่าขาดความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปตั้งแง่ตั้งมุมกับพระพุทธเจ้าวันก่อนได้พบเอกสารเขา เอามาให้นะก็เป็นพระที่เขียนถึงพระพุทธเจ้าบอกอ่านแล้วน่ากลัวนะคือไปว่าเองหมดเลยแต่ว่ายังอ่านยังไม่ตลอดคืออ่านดูหน่อยหนึ่งก็คงจะต้องมีวิธีชี้แจงอะไรกันบ้างพวกนี้จะสร้างความสับสนบิดเบือนอยู่เรื่อยๆคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราลองสังเกตว่าบางครั้งมันมีปัญหาที่ประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างในตอนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามันก็มีคำถามเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79แล้วก็นำไปสู่การอภิปรายกันอย่างกว้างขวางคือไปตั้งแง่ตั้งมุมกับพระพุทธเจ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันก็แสดงให้เห็นถึงเราไม่เข้าใจในกระบวนการของกรรมคือถ้าเราเข้าใจในกระบวนการของกรรมแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรคือทุกอย่างความเข้มข้นของกุศลกรรมที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันปรากฏการณ์มหัศจรรย์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนคล้ายๆกับคนที่มีความรอบรู้แตกฉานในเรื่องต่างๆสามารถทำได้พูดได้ชี้แจงได้อธิบายได้ก็ถามว่าเราทำได้ไหมก็เราทำไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความคนอื่นทำไม่ได้เพียงแต่ว่าคนนั้นจะต้องศึกษาปฏิบัติพัฒนามาจริงๆก็มีความรอบรู้แตกฉานได้จริงๆเหมือนกันเพราะในการแสดงออกของธรรมกายเป็นอัศจรรย์สำหรับคนที่เข้าไม่ถึงแต่ว่าก็เป็นธรรมดาสำหรับท่านเป็นเรื่องของปกติวิสัยของคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเราก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วในส่วนของพระคุณคือส่วนของพระคุณนั้นให้ลองสังเกตว่ามันก็มีแง่มุมอะไรต่างๆอย่างในกรณีสมมติว่าโลกวิถูที่รู้แจ้งโลกก็มีคนพูดกันขนาดศาสตราจารย์นะฮะอาตมาก็นั่งอยู่ด้วยเมื่อก่อนที่เชียงใหม่จะบอกว่าคนสมัยนั้นรู้แค่ขอบจักรวาลเท่านั้นเองก็นึกจะพูดนะแต่ว่าก็สงสารท่านเพราะท่านก็เป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวจะเสียหน้าคือมันพูดออกมาอย่างนั้นมันก็พูดได้คำเดียวว่าคุณไม่อ่านหนังสือเลยคือแสดงว่าคุณเนี่ยไม่รู้มันไม่ใช่ของไม่รู้นะฮะคือคนที่พูดอ่ะไม่รู้แล้วก็เราก็เกิดความสับสนเราแยกไม่ออกระหว่างคติของพราหมณ์กับคติของพุทธแต่ด้านในเอกสารของพุทธเราเป็นอันมากแม้แต่จิตรกรรมฝาผนังนะฮะจะพูดเรื่องสวรรค์นรกแบบพราหมณ์ไม่ใช่แบบพุทธเขียนนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าเนี่ยไม่ใช่พุทธนะฮะพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าสอนเป็นประโลกอีกดวงหนึ่งอีกโลกหนึ่งคือไม่ใช่โลกเดียวกันหลายๆโลกนะฮะก็แสดงว่ากระบวนการเรียนรู้ของเรานี่มีปัญหาคือปัญญาเราเองมีปัญหาเพราะงั้นศรัทธาเราก็เลยมันคงไม่ได้เพราะเราเรียนมาผิดนะครับมันเหมือนกับอะไรก็ตามให้เราลองสังเกตว่าถ้าเริ่มต้นที่ผิดคือทฤษฎีมันผิดแล้วอย่างอื่นมันผิดหมดเลยตอนปลายที่มันผิดหมดมันเหมือนกับเราปลูกต้องการผลไม้ชนิดหนึ่งแต่ปลูกต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเนี่ยคือทั้งต้นน่ะมันผิดหมดเลยมันไม่ใช่ผิดเฉพาะตอนต้นหรือตอนปลายแต่ผิดหมดทั้งต้นนั่นแหละเพราะเราปลูกมันผิดเพราะเรื่องบางเรื่องเราจึงต้องอาศัยศรัทธาแต่ตอนนี้ก็ศรัทธาก็งอนแง่นคลอนแคลนไม่หนักแน่นมั่นคงแล้วเวลาพูดเนี่ยเราลืมนึกนะลืมนึกถึงศูนย์ตรงนี้ว่านี่คือพูดถึงพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พูดถึงสามัญชนอย่างพระรูปนี้แกเขียนนะพระพุทธเจ้าบ่นอย่างนั้นขี้บ่นอย่างนั้นเป็นเรื่องของคนแก่แล้วอะไรต่างไปคือมันนึกพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาไปเลยเขียนหนังสือเพลินไปนึกว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดา วันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยหนักแน่นมั่นคงไม่เห็นหวั่นไหวอะไรก็พูดช่วงปรินิพพานนะฮะช่วงปรินิพพานเราจะเห็นว่าตลอดระยะเวลาในพระไตรปิฎกไม่เห็นบอกอะไรก็มีแต่สอนมีแต่ชี้แนะที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่น่าจะนิพพานในวันนั้นเพราะไปเสวยสุคระมัทวะก็ท่านบอกล่วงหน้าตั้ง3เดือนท่านบอกล่วงหน้าตั้ง3เดือนว่าท่านจะนิพพานในวันเพ็ญเดือน6รงประชุมอายุสังขารตั้งแต่ที่เมืองไผ่สาลีแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าไปเกิดว่าต้องฉันสุคระมัทวะเข้ามาแล้วก็นิพพานคือนี่คือแสดงให้เห็นถึงไอ้ลักษณะปัญญาของเราในแต่ละเรื่องที่เราศึกษาเนี่ยขาดความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าระดับหนึ่งเนี่ยต้องรักษาศรัทธาไว้ได้แล้วก็ศรัทธาใหญ่ก็อยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าในจุดนี้มันเสียแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นตะปูที่ตอกตรึงเอาไว้ตรงนั้นเองคือตรึงจิตตะปูมันตรึงจิตเหมือนก็ของมาตอกตะปูไว้มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าเกิดข้องใจสงสัยเพียงนิดเดียวนะฮะเพียงนิดเดียวมันก็ติดอย่างที่เล่าเรื่องปลาฟังตะกี้นะที่จริงก็บอกชื่อพระก็ได้นะเจ้าคุณบาลีคุณอุปมาจารย์จันทร์วัดบรมนิวาสนะปลาตัวนั้นเหมือนกับปลาเทวดาไม่น่าเชื่อหรอกมันมาได้ยังไงมันใหญ่เหลือเกินนะมาติดง่ายอีกนิดเดียวแล้วก็ดิ้นโครมก็ดิ้นมันน่าจะหลุดอ่ะก็ดิ้นโครมให้ท่านนั่งดูอย่างนั้นพอถึงบนจะไปมันก็ไปแต่ท่านก็ได้หลักตรงนั้นเพราะในศรัทธาในพระรัตนตรัยก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็เหมือนกับอะไรที่ไปติดอยู่สักนิดเดียวนั่นเองแล้วจะไปไม่ได้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะเราเอาอะไรลอยลงไปในกระแสน้ำนะใหญ่ยังไงก็ตามนะไปติดอยู่สักแห่งเลยมันก็ไปไม่ได้นะบางทีกระทงเดี๋ยวก็ลอยกันในวันเป็นเดือน12กิ่งไม้ไปเกี่ยวไว้นิดเดียวเองติดละนั่นคือสภาพจิตของคนที่มันคล้องติดอยู่ด้วยความไม่แน่ใจเครียดแคลงสงสัยหรือบางทีมันก็โง่บางทีไม่เรื่องความโง่เฉยดังนั้นในตอนต้นท่านมักจึงพูดเรื่องศรัทธาท่านลองสังเกตว่าคุณสมบัติของอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วก็เริ่มมีศรัทธาพอศรัทธาได้มันก็ศีลได้นะฮะมันก็อย่างอื่นมันก็เดินไปได้แต่เริ่มด้วยศรัทธาไปก่อนแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศรัทธาล้วนๆแต่เป็นศรัทธาที่กำกับด้วยปัญญาปัญญาอย่างน้อยก็พิจารณาอย่างน้อยก็รับฟังข่าวสารต่างๆอย่างคนในสมัยโบราณที่เข้าไปเฝ้ารับเสด็จพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆปีละ9เดือนกับ8เดือนก็ไม่แน่นะฮะบางปี8เดือนบางปี9เดือนพระเจ้าก็เที่ยวจาริกอย่างเงี้ยข่าวลือล่วงหน้าออกไปก่อนสัพนาโคดมออกบวชจากสักยัสสกุลเป็นโอรสของพระเจ้าสุโธทนะประธานสิริมหามายาก็เล่าประวัติมาก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็พูดถึงพระคุณตามนัยยะของพุทธคุณที่เราสวดเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธแล้วคนเหล่านั้นก็มาสรุปนิดเดียวสรุปตอนสุดท้ายนิดเดียวการพบเห็นพระอรหันต์เช่นนี้เป็นการดีแล้วก็มาเฝ้าตอนนั้นเองคือเขาไม่ได้ติดใจประเด็นตรงอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะเขาไม่ติดใจการได้พบได้เห็นพระอรหันต์เห็นปานนี้เป็นการดีแล้วก็มาเฝ้าตอนแรกมันก็เชื่อมากบ้างเชื่อน้อยบ้างก็แล้วแต่อิริยาบถต่างๆก็สับสนกว่าจะปรับสภาพจิตของคนเหล่านั้นให้พร้อมได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วพอเขาจัดไอ้ความเครือบแคลงสงสัยอย่างน้อยที่สุดนี่ใส่ใจที่จะฟังนั่นเองขอตรงนี้ก่อนให้ใส่ใจที่ฟังคือจับสภาพปรับสภาพเขาก่อนเราจะเห็นว่าวิธีการในสมัยนั้นเช่นคราวหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งมันแปลกคือขนงอกที่เท้าขนงอกที่ฝ่าเท้า ชื่อโสนะโกไอโกลิพิสะมันก็เป็นเด็กอัศจรรย์น่ะคนก็เอามาดูพระเจ้าพิมพิสารต้องการจะเห็นก็เอามาให้ดูคนก็แห่กันมาเป็นการใหญ่แห่ตามดูกันเป็นใหญ่ก็มีพระที่จริงท่านไม่เป็นพระอรหันต์หรอกตอนนั้นพระสาคตะพระสาคตะท่านเห็นว่าคนมันนอกเรื่องท่านก็แสดงอิทธิฤทธิ์อยู่ข้างหน้าแสดงอิทธิฤทธิ์หายตัวลอยไปอยู่บนอากาศอะไรก็แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะฮะก็เบี่ยงเบนความสนใจของคนคนก็เลิกสนใจโสนาโกริบิสัตก็สนใจท่านท่านก็แสดงให้เห็นมาเรื่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็มากราบแทบบาทพระพุทธเจ้าคนเราก็ตื่นเต้นโอ้โหนี่ยังเป็นลูกศิษย์คนอื่นอีกหรือขนาดนี้มีฤทธิ์ขนาดนี้ยังเป็นลูกศิษย์คนอื่นอีกเหรอแสดงอาจารย์ไม่เบาอะก็พระพุทธเจ้าไม่ต้องแสดงอะไรก็นั่งตรงนั้นเขาก็เข้าไปกราบเพราะว่ามือขนาดพระสาคตะไปกราบแล้วเนี่ยมันเขาก็กราบแล้วเขาแสดงว่าพระสาคตะช่วยปรับสภาพจิตให้แล้วในที่สุดโสนาโกริวิสาเองก็มาด้วยมาด้วยแล้วต่อมาพอพระเจ้าเทศเสร็จก็ขอบวชเลยนั่นก็คืออะไรก็คือปรับสภาพให้เห็นว่ามันมีเรื่องมีบุคคลที่ควรสนใจอยู่สองคนคนหนึ่งก็ไม่รู้จะดูทำไรนะขนที่เท้าก็คือขนนั่นแหละแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยก็ที่จริงก็ประทับอยู่เฉยๆแต่ว่าลูกศิษย์ไปแสดงให้เห็นถึงอนุภาพในด้านต่างๆคนเราเกิดสนใจในตัวอาจารย์ก็เมื่อพระเจ้าแสดงธรรมเราจะเห็นว่าไอ้ศรัทธานี่คนอื่นก็นำมาให้มันคิดจากลูกศิษย์แล้วไปถึงอาจารย์บอกโอ้โหลูกศิษย์ขนาดนี้อาจารย์เนี่ยขนาดไหนศรัทธาไปแล้วนะฮะศรัทธานี่มาแล้วพระพุทธเจ้าเทศมันก็มีคนบรรลุมรรคผลหรือว่าตอนที่เสด็จไปโปรดพวกพระเจ้าพิมพิสารก็มีลักษณะอย่างเงี้ยคือคนเหล่านั้นมาเฝ้าตามข่าวลือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆตอนนั้นประมาณสักเท่าไหร่7-8 เดือนนะสัก7-8 เดือนหลังจากตรัสรู้แต่ถ้าแสดงปฐมเทศนาก็ประมาณ6 เดือนแล้วก็เป็นศาสดาเราลองนึกภาพดูนะฮะชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ36 ปีเป็นศาสดาก็เป็นนักบวชนะใครก็ไม่รู้ว่าศาสดาไม่ศาสดาแล้วสมัยนั้นนะก็เห็นเป็นนักบวชหนุ่มอายุ36 ปีไม่ใช่ธรรมดานะก็เด็กก็มากๆอ่ะพอมาถึงนี่เขาไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็ไม่พร้อมแล้วเขาก็ไปใส่ใจในท่านรู้เวลากัสสปะซึ่งเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิสั่งสอนศิษย์อยู่นานอายุก็เยอะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงธรรมแต่ก็รับสั่งถามพระรู้เวลากัสสปะถึงเหตุผลที่ทิ้งการบวชชาวไฟเข้ามาบวชคนมันมากแล้วก็แปลกฮะในพระไตรปิฎกไม่มีแต่ว่ามีในอัตถกถาว่าพระอุรากาพระอุรุเวลากัสสปะก็เลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศเพื่อคนเห็นแต่ว่าคนเห็นเนี่ยมันเห็นแล้วมันนึกได้สองอย่างคือว่าอุรุเวลากัสสปะไม่เคยห่อได้แต่ตอนนี้ทำไมเหาะได้แล้วก็ทึ่งก็สนใจในการเหาะแต่พอเหาะลงมาแล้วในแทนที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ไปกราบแทบบาทพระพุทธเจ้าเลยไปกราบลงแทบพระบาทเลยนะคือกราบพระบาทเนี่ยมันถือว่าสูงสุดแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วประกาศสถานะของตนเองเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาก็ก้มลงมากราบแทบพระบาทเองเห็นไหมปรับสภาพปรับสภาพความเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเหนือกว่าอุรุเวลากัสสปะใจมันก็ไม่เกาะแล้วคือเมื่อก่อนไปเกาะอยู่ที่อุรุเวลากัสสปะใจมันก็ไม่เกาะก็ไปเกาะอยู่ที่พระพุทธเจ้าก็สนใจที่จะรู้ทุกคนก็สงบพระพุทธเจ้าก็เทศแล้วคนเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลเพราะเรื่องศรัทธานี่จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้ในอย่างอื่นมันก็เดินก็คือไปศรัทธาในพระธรรมแต่ว่าที่เป็นตะปูนี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่เอาแต่ไม่ศรัทธาในพระธรรมนะตั้งแง่กับพระธรรมอีกละเพราะอะไรเพราะว่าการมองธรรมะนั้นมันเหมือนกับเราสูญเสียโอกาสไม่ต้องไปมองไกลหรอกมองว่าคนรักษาศีลนี่ก็สูญเสียโอกาสโอ้ยงอมืองอเท้าอย่างนี้มันจะวันไหนจะรวยล่ะโชคโกงก็ไม่ได้ลักก็ไม่ได้ก็รับชั่นก็ไม่ได้โอ้ยหมดเลยเดี๋ยวนี้มันต้องมีกองคาราวานเอาก็ค่ายาบ้าเนี่ยมันคุมกันเป็นคาราวานพวกนี้ก็เลยรู้สึกตุนจะสูญเสียโอกาสโอกาสมันก็รู้สึกต่อต้านรู้สึกต่อต้านในที่สุดก็จะไม่เชื่อซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือความเชื่อในพระพุทธเจ้าเองก็งอนแงะไม่มั่นคงแต่ถ้าเชื่อโดยมั่นคงแล้วนี่เราจะใช้การปักใจก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะและเสร็จแล้วเราก็คิดต่อจากเรื่องนั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระเจ้าไปพบเด็กไล่ตีงูอ่ะคือเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้คิดให้คิดก่อนแล้วก็ให้เชื่อทีหลังเห็นไหมให้คิดก่อนแล้วก็พูดให้เชื่อทีหลังหมายความคิดก็เป็นปัญญาแต่ว่าวุฒิภาวะของเด็กมันก็ขนาดนี้ก็พูดกันอย่างเงี้ยถามว่าทำอะไรเด็กว่าตีงูงูอะไรงูอะไรก่อนนะถามงูอะไรก่อนงูเขียวตีทำไมเด็กตอบไม่ได้เห็นไหมตอบได้สองคำแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะคำถามที่สามตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้มันก็เปลี่ยนคำถามว่าถ้าฉันจะตีเธอบ้างจะเอาไหมไม่เอาเห็นไหมตอบได้อีกอะตอบได้แล้วถามว่าทำไมไม่เอาอ่ะกลัวเจ็บตอบได้อีกแล้วนะแล้วถามว่างูกลัวเจ็บไหมก็กลัวเจ็บก็เห็นอยู่แล้วไอ้งูกลัวเจ็บเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่งูหนีเนี่ยมันก็เห็นแล้วมันกลัวเจ็บตีแล้วก็มันก็ดิ้นก็เสร็จแล้วก็สอนให้คิดว่าเอองูก็กลัวเจ็บนะหนูก็กลัวเจ็บนะทำตัวเป็นอุปมาเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ก็อย่าฆ่าสัตว์อย่าเบียดเบียนสัตว์ก็เข้าใจนะก็เชื่อเห็นไหมเชื่อความเชื่อเนี่ยมันตามมาทีหลังจากให้รู้ให้คิดโดยมีเหตุมีผลแล้วแต่ว่าพูดกับเด็กมาพูดขนาดนั้นก็ได้แล้วทีนี้ปัญหาสำคัญว่าอยู่ที่การมองที่พระธรรมวันก่อนไปประชุมระดับนักวิชาการนะฮะที่เกี่ยวกับสภาการศึกษาหรือเกี่ยวกับหลักสูตรที่เรียกว่าอะไรนะศาสนากับการเป็นรูปการศึกษาหัวข้อเนี่ยเวลาพูดมันก็นักวิชาการในเรื่องเยอะเลยนักวิชาการในสติเพื่องนะบางทีก็บอกว่าทำไมจะต้องพูดเป็นคดีโลกคดีธรรมก็ที่จริงมันก็ธรรมะล้วนๆแต่ว่าธรรมะมันมีอยู่3กลุ่มคือกุศลธรรมก็ฝ่ายดีอกุศลธรรมก็ฝ่ายไม่ดีไอ้อัปยากตธรรมก็ฝ่ายที่เป็นกลางๆแล้วมาก็บอกว่าก็ลองดูตัวอย่างง่ายๆนะลองดูศีล5เนี่ยศีล5การงดเว้นการฆ่าสัตว์เนี่ยคุณจะถือว่าเป็นวิชาอะไรเป็นผลของวิชาอะไรเป็นผลของศาสตร์อะไรเป็นผลของนิติศาสตร์ก็ได้รัฐศาสตร์ก็ได้สังคมศาสตร์ก็ได้จิตวิทยาก็ได้ศึกษาศาสตร์ก็ได้ศาสนาก็ได้เป็นได้ทุกศาสตร์นั่นแหละมันเป็นได้ทุกศาสตร์แต่ว่าเราก็ไปยึดติดว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เลยเพราะจริงๆแล้วกระบวนเนี่ยมันเลื่อนไหลของมันกระบวนตรงนี้เราจะเห็นว่าพอสะดุดมันก็สะดุดเลยพอสะดุดที่พระพุทธเจ้าก็สะดุดหมดบางคนสะดุดกันเกือบตายอะนะเห็นไหมท่านอุปการชีวกเนี่ยสะดุดที่ไม่แน่ใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ก็ไปค้างตึงอยู่ตั้งนานหรือว่าพระฉันนะเห็นไหมมาสะดุดที่พระธรรมที่จริงท่านเชื่อพระพุทธเจ้า แต่ว่ามันก็อะไรล่ะมันเหมือนกับมองเป็นหญ้าปักข้อเกินไปธรรมะเป็นหญ้าปักข้อเกินไปเพราะของพระลูกเจ้าทั้งนั้นเลยนะคิดเป็นสมบัติส่วนตัวคิดเป็นสมบัติของตัวแต่ไม่คิดจะนำมาประพฤติปฏิบัติก็เกิดชักงักอยู่ตั้งก็คงจะ30ปีอย่างน้อยนะฮะ35ปีมาว่าขนาด35ปีพอท่านบรรลุมรรคผลตอนพระพุทธเจ้านิพพานแล้วดังนั้นก็คือมีปัญหาที่พระธรรมคือให้ความสำคัญแก่พระธรรมน้อยไปคือแบบอะไรล่ะเหมือนกับคนแบบโบราณนะลองสังเกตว่าคนไทยถ้าเราสังเกตในท้องถิ่นชนบทนี่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตจังเลยว่าพวกที่อยู่ที่ไกลป่านะฮะจะมีฟืนสะสมไว้เยอะเลยแต่พวกที่อยู่ในป่าไม่มีฟืนเป็นกองอย่างนั้นเนี่ยแกถึงจะหุงข้าวแกก็ส่งคนไปหักกิ่งไม้ส่งไปหักมาแล้วหุงเสร็จก็หมดเลยตอนเย็นก็ไปหาใหม่อีกแล้วเห็นไหมคือลักษณะโดยธรรมชาติมันอยู่จนขี้เกียจไปอยู่คลุกคลีกับสิ่งเหล่านั้นจนขี้เกียจแต่ว่าในสิ่งที่ห่างไกลจากตัวเองกลับมีนะจะไปแสวงหาสิ่งที่ไกลตัวเองสิ่งที่ใกล้ตัวเองเลยไม่เอาเลยเพราะงั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าเราไปสะดุดคือเราไม่เชื่อว่าทำเช่นเนี้ยไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีนะฮะทำชั่วได้ชั่วอย่างเนี้ยที่เป็นอุปสรรคอยู่เยอะในบ้านในเมืองเราเดี๋ยววันก่อนมีนิสิตจากนักศึกษานะเขาเรียกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุ20กว่าก็มาสัมภาษณ์วันก่อนสัมภาษณ์พระธรรมวิทยานิพนธ์แล้วคงจะเกิดสนใจเพราะว่าตอบแกบอกว่าแกหายข้องใจไปเยอะเลยก็ยกทีมเพื่อนมาถามเก่งไงเด็กสมัยนี้นี่ถามปัญหาครึ่งก็เลยนะฮะถามปัญหาเก่งมากอ่ะเวลาเราอธิบายอะไรนี่เธอเข้าใจชี้แจงยกตัวอย่างเรื่องพุทธเรื่องคริสต์เรื่องอิสลามอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเธอเคยเรียนเคยอ่านมาแสดงว่าคนที่สนใจน่าดูเหมือนกันนะเวลาเจอกับเขาว่าถ้าเรามีคนได้ขนาดนี้นะแล้วก็ศึกษาได้ขนาดนี้ก็น่าดีใจในโอกาสต่อไปว่าจะได้อย่างน้อยก็อยู่กับพวกปัญญาชนพวกกลุ่มปัญญาชนจะชี้แจงธรรมะให้ได้ธรรมะในที่จริงถ้าเราเข้าใจเราก็จะเห็นว่าธรรมะมันก็คือชีวิตของเรานั่นเองแต่ทีนี้ที่เรายึดติดเนี่ยเราไปยึดติดในเชิงที่เป็นรูปแบบก็เรียกตัดเป็นท่อนๆทอนออกมาเป็นชิ้นๆมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกธรรมะมันไม่ใช่เป็นชิ้นๆอย่างนั้นแต่ว่าการแสดงแต่ละคราวเนี่ยมันก็แสดงตามพื้นจริตของคนเท่านั้นเองเวลาแสดงอย่างอื่นก็เปลี่ยนไปสมมติว่าเราให้ทานเนี่ยเห็นนะฮะเราให้ทานถ้าเรามองถึงว่าธรรมะข้ออื่นมีไหมในขณะที่เราให้ทานเรามีปัญญาเห็นว่าเห็นคุณค่าของการให้ทานเรามีศรัทธาเราเชื่อในเรื่องของการให้ทานและอาการตรงนั้นเราก็สงบกายสงบวาจาก็เป็นศีลนะมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกก็เป็นอธิษฐานนะตั้งใจจะให้ทานจะให้ทานได้ก็เป็นสัจจะใช้ความพยายามให้ทานก็เป็นวิริยะมันเป็นหมดนั่นแหละเห็นไหมบารมีสิบเนี่ยมันเป็นหมดละแต่เขาไม่พูดหรอกเขาพูดข้อเดียวพูดเพียงข้อเดียวอย่างที่เคยบอกว่ามันเหมือนกับการลุกขึ้นหรือว่าเคลื่อนไหวของเราเนี่ยอวัยวะทุกส่วนมันเคลื่อนด้วยมันไม่ใช่เคลื่อนเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเคลื่อนเฉพาะส่วนมันก็ไปไม่ได้กระบวนการของธรรมะมันเป็นกระบวนการสองกระบวนการกระบวนการหนึ่งเกิดกระบวนการหนึ่งก็ดับนะเช่นกระบวนการของแสงสว่างเราเพิ่มไฟทีละดวงดวงปุ๊บเห็นไหมฮะแสงสว่างเพิ่มความมืดลดตามไปถึงจุดหนึ่งความมืดหมดหมายความมาแสงสว่างเต็มที่นะทีนี้เราจะสื่อยังไงก็ได้นะฮะสื่อว่าไม่มืดก็ได้สื่อว่าสว่างก็ได้ก็คือไม่มืดนั่นแหละเพราะงั้นปริยายของธรรมะถ้าเรามองเห็นเป็นกระบวนการแล้วก็ไม่ต้องไปดูที่คนอื่นเราก็ดูที่เราดูที่ใจของเราแล้วในที่สุดเราจะเชื่อมั่นในธรรมะ ไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ยิ่งเราศึกษาแล้วก็พิจารณาและต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติด้วยแล้วจะชัดเจนนะฮะจะไม่หวั่นไหวแต่ถ้าเรียนเฉยๆนี่แกว่งได้ถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติระดับสามัญชนก็ยังไม่ค่อยแน่เท่าไหร่นะเพราะว่าทิฏฐิยังไม่สมบูรณ์ศรัทธายังไม่มั่นคงคนที่แน่นอนจริงๆว่าฆ่าให้ตายก็ไม่เปลี่ยนใจเนี่ยมันมีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแต่ว่าถ้าสามัญชนไม่แน่นะฮะก็อาจจะแกว่งก็ได้ก็ขู่หรือเอาเงินมาให้เนี่ยเราอาจจะแกว่งก็ได้อาจจะปฏิเสธธรรมะก็ได้เพราะฉะนั้นการเชื่อถือในธรรมะมันต้องผ่านกระบวนการศึกษาการคิดการพิจารณาการความเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติก็คิดจากจุดที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคิดในขณะปฏิบัติแล้วคิดที่เกิดผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติต่อไปแล้วก็มันจะถอนตะปูได้ถอนตะปูคือความเครือบแคลงสงสัยได้แต่มันอาจจะสงสัยในจุดอื่นสงสัยในจุดอื่นจนกว่านั่นแหละจนกว่าจะขจัดวิจิกิจฉาได้จนกว่าจะเป็นพระโสดาบันพูดง่ายว่าเพราะงั้นเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้มันอยู่ตรงกันข้ามกับคุณสมบัติของพระโสดาบันก็อยู่คนละด้านกันของพระโสดาบันนั้นพูดในด้านมีศรัทธาอันนี้พูดในด้านไม่มีแล้วก็เมื่อเราเชื่อมั่นในพระธรรมก็จะเชื่อมั่นในพระสงฆ์แต่พระสงฆ์นั้นเราต้องเข้าใจพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อหาสาระคือเป็นการเชื่อมโยงกันก็วันก่อนก็ไปโอวาทเขาไหว้ครูที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคือก็ต้องการจะเตือนสติครูบาอาจารย์ด้วยนะฮะคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้มองที่เราแล้วก็มันเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องเลยเห็นไหมวันพ่อวันแม่เราเชียร์พ่อเชียร์แม่กันอุตลุดเลยโดยไม่นึกว่าพ่อแม่คือลูกด้วยในฐานะที่พ่อแม่เป็นลูกของตาของปู่ตาย่ายายเนี่ยทำตัวเป็นลูกที่ดีหรือเปล่าเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกได้หรือไม่มันต้องมองตัวเองด้วยนะฮะไม่ใช่มองแต่ให้เด็กไหว้อยู่เรื่อยก็มองตัวเองด้วยว่าเรามันเป็นอะไรล่ะอัญชลีการณิโยหรือไม่เห็นไหมจริงๆมันเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการว่าความเป็นพระสงฆ์นั้นคือผู้ที่สะท้อนธรรมออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือ4พระคุณ4ข้อแรกนั้นที่จริงมันเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมหมายความว่าจิตใจของท่านก็ต้องเจือจางเบาบางลงไปกิเลสก็จะต้องเบาบางลงไปจากใจเพราะงั้นเวลาท่านอธิบายเนี่ยไม่ใช่พุทธเจ้าอธิบายนะที่จริงก็ลงตัวอยู่แล้วคือที่แสดงนี้ก็ลงตัวอยู่แล้วแต่พอพระตถาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายไว้เป็น4นัยยะด้วยกันแล้วอธิบายเฉพาะสุปฏิปันโนพอถึงอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนข้อความซ้ำแล้วนะครับพอท่านอธิบายมากไปนะแปลว่าปฏิบัติชอบคือชอบตามธรรมตามบิดไหนตามกาลเทศะมันชอบมันเยอะเลยเราเห็นว่าแม้แต่อิริยาบถนั่งเนี่ยนั่งอย่างนี้ชอบไหมมันต้องถามมันนั่งที่ไหนใครนั่งเห็นไหมจริงๆมันไม่ได้มีรูปแบบว่านั่งชอบหรือไม่ชอบมันไม่ได้มีเพียงแต่ว่ามันอยู่สถานะของคนกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆนั่งไขว่ห้างได้ไหมก็ถามว่านั่งที่ไหนล่ะเห็นไหมเรานั่งในห้องเราหกขมิ้นตีลังกายังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันไม่ได้อยู่ที่บาปกรรมอะไรแต่นี่มันไปเกี่ยวข้องกับการละเทศะกลุ่มคนบุคคลนั่นเองมันไม่มีข้อยุติมันต้องถามอย่างอื่นเข้ามาประกอบไม่ใช่ว่านั่งอย่างนี้ไม่ได้ต้องนั่งอย่างนั้นเท่านั้นน่ะปัญหามันไปอยู่ที่สถานะอยู่ที่เวลาอยู่ที่กลุ่มคนที่เราเข้าไปสัมผัสในขณะนั้นนั่งหน้าผู้ใหญ่ก็บอกเท้าแขนไม่ได้ก็ไม่เท้าแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนเท้าแขนไม่ได้ในที่อื่นมันก็เท้าได้แต่ว่านั่งหน้าผู้ใหญ่ก็ห้ามไม่ให้เท้าแขนก็เท่านั้นเอง เป็นการปฏิบัติธรรมเหมาะควรแก่กรณีของธรรมะเหล่านั้นแล้วเมื่อปฏิบัติถูกต้องเนี่ยมันก็ผลก็จะเกิดขึ้นจากธรรมะที่มันค่อนข้างมีปัญหาคือคนบางคนที่บอกว่ารู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยคือบางทีที่ทันนั้นท่านทำไม่ถูกดีไม่ถึงดีนะแล้วเกินดีหรือไม่พอดีแล้วท่านก็ไปคิดเอาเองนะฮะท่านทึกท่าเอาเองว่าท่านทำดีแล้วถามว่าคนไปใครเป็นคนวินิจฉัยการกระทำคือท่านเป็นคนวินิจฉัยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการตรวจสอบเพื่อจะยกย่องให้คุณให้โทษเนี่ยจะให้คุณให้โทษก็ตามคนอื่นเป็นคนมองนะคนอื่นเป็นคนมองแล้วก็สมมติว่าดีด้วยกันก็ต้องเอาดีที่สุดขึ้นมาอย่างคล้ายๆกับราชการอย่างเงี้ยมันก็มีอัตราที่จะเลื่อนได้สักกี่อัตรามันก็คัดมาเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเราแต่ว่ามีคนอื่นเขาดีกว่าแล้วในคนที่ดีกว่านั้นก็เอาใครที่ดีที่สุดอะนะคล้ายๆกับเขาคัดสรรนาธิบดีกรมตำรวจอะไรเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อันเนี้ยนะฮะมันก็เลือกไปเรื่อยๆนะแล้วในสุดมันก็ออกมาคนหนึ่งซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้ปฏิเสธคนอื่นแต่มันมีตำแหน่งเดียวอะมันก็เลือกเอาคนหนึ่งก็เท่านั้นเองแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยก็เราก็ชักว่าเข้าใจถึงความเป็นธรรมความยุติธรรมแต่ทำไมมันเกิดสับสนเพราะว่าเราไม่ดูที่กรรมแต่เราดูที่เราเห็นไหมเราไม่ดูที่กรรมแต่เราดูที่เราเขาเรียกว่าอัตตวิสัยคือตัดสินใจจากพื้นฐานของเราประเมินตัวเราไว้สูงสุดแล้วก็ไปเสกคนอื่นแต่ว่าเวลาคนก็มองเนี่ยเขามองภาพรวมเขาไม่ได้มองแยกส่วนออกมาแยกส่วนมันก็เลือกออกไปเรื่อยๆเลือกไปเรื่อยๆไปแพ้คัดออกแพ้คัดออกไปเรื่อยๆนะมันก็ธรรมดาแหละตอนเริ่มต้นมันก็กองเป็นภูเขาแล้วเสร็จแล้วก็คัดเลือกไปเรื่อยๆมีตัวเลือกมากว่าต้องคัดออกมากหน่อยทีนี้ถ้าผลจริงๆถ้าเราเข้าใจตัวผลบุญผลบาปจริงๆคนอื่นไม่ใช่คนพิสูจน์นะฮะเราเป็นคนดูว่าคือสุขนะเป็นผลของบุญทุกข์เราเป็นผลของบาปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าธรรมะก็ให้ผลในขณะนั้นแหละแต่เราจับประเด็นเขาได้ว่าคำว่าดีก็คือมีสุขคำว่าชั่วก็คือมีทุกข์เพราะฉะนั้นท่านแสดงเป็นสูตรไว้กุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขบอกว่าอย่างนั้นเลยกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขเรียงไปเลยธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์อัพยากตธรรมาธรรมที่เป็นกลางๆ ก็มีฐานะเป็นกลางๆคือจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของเราอะนะขึ้นอยู่กับการกำหนดของเราเราเห็นว่าอาหารเนี่ยจริงๆมันเป็นกลางๆแต่เรากำหนดว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นความอร่อยจึงไม่ใช่สากลเห็นไหมฮะอร่อยอาหารเนี่ยไม่ใช่สากลนึกกลิ่นหอมเนี่ยไม่ใช่สากลมันก็อยู่ที่ใจเราไปกำหนดเอาไปตีค่าเอาไปมีความรู้สึกเอาพระสงฆ์ก็คือท่านที่สามารถสะท้อนธรรมเป็นการปฏิบัติชอบแล้วก็ปฏิบัติในลักษณะที่เรียกว่าไม่ถอยหลังคือมีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมขึ้นไปเรื่อยแต่ไม่ใช่เปิดปุ๊บติดปั๊บนะฮะหมายความว่าท่านก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแล้วความเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่อาการเพราะอาการเนี่ยมันอะไรล่ะมันมีมายามันมีเสแสร้งมันมีโอ้อวดมีแข็งดีโอ้ยมนุษย์เจ้าเล่ห์เยอะเลยนะไม่งั้นไปต้มคนแห่ไปดูเปรตไม่ได้หรอกเห็นไหมฮะเพราะว่าในภาพข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องกำหนดไม่ได้เครื่องกำหนดเขาเล่าถึงพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านเขาเรียกว่านิยมเรียกลูกขับประมาณิกาคืออยู่ปอนปอนอยู่ปอนปอนนะฮะผ้าสะอาดเรียบร้อยแต่ปอนไม่สุจาดไม่อะไรพระราชาท่านนิมนต์พระมารับสังฆทานนะท่านก็มาด้วยฤทธิ์นะฮะมารับก่อนนะคนอื่นก็ผลักให้ท่านออกไปก่อนหลวงตามอมแมมมาไล่ให้ออกไปก่อน แต่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าถ้ามารับไม่ได้คนอื่นก็รับไม่ได้หรอกก็ท่านก็เตือนก็รู้นะก็รู้อันนี้ก็คือหมายความว่าไปตัดสินจากรูปแบบข้างนอกเนี่ยไม่ได้มันเป็นคุณธรรมภายในใจปฏิบัติดีปฏิบัติตรงมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าเขาเรียกว่าการไม่ถอยหลังก็ดีเนี่ยการไม่ถอยหลังก็ดีก้าวรุดไปข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่สำนึกภายในจิตของท่านเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จิตใจของท่านนั้นเขาเรียกอปัจจนีกะปฏิปทาเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกทีนี้การข้าศึกนี่ทำเป็นข้าศึกพูดเป็นข้าศึกนี่คนอื่นพอรู้แต่ว่าคิดเป็นข้าศึกนี่ไม่มีใครรู้หรือคิดไม่เป็นข้าศึกก็ไม่มีใครรู้นะครับทีนี้การทำบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็เอานิยายไม่ได้เหมือนกันว่าเจตนาดีมันหมอผ่าตัดเนี่ยมันก็ถ้าดูตอนผ่าตัดมันก็คล้ายจะเป็นข้าศึกนะแต่พอหายโรคมันก็เป็นคุณน่ะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านก็ดุท่านก็ตำหนินะพระอรหันต์บางทีท่านก็ดุนะอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรแกเธอทั้งหลายนี่ทำไม่ได้อะไรก็ดุพระเจ้าบางทีก็ดุแรงเลยทำไปนะฮะแต่ว่าดุในหมู่พระกับเนรก็ไม่ดุฮะกับเนรก็ไม่ดุเองก็จะต้องเรียกมาแต่ถ้าพระแล้วดุองค์ไหนที่มันหนักข้อแล้วก็ดุแรงเป็นโมฆะบุรุษเลยใช้คำว่าโมฆะบุรุษเลยใช้บ่อยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าต้องการย้ายเขาดีอ่ะแต่มันเหมือนกับอะไรล่ะตะปุ่มตะปำมากมันต้องถากกันแรงหน่อยมันเหมือนกับขวานที่เราใช้ไปในทางลบก็ได้ทางบวกก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเจตนาในการใช้เพราะฉะนั้นไอ้ความจางคลายตรงนี้เป็นเรื่องที่ท่านรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองตกลงว่าเราก็รับผิดชอบในการกระทำของเราถ้าเราจะไหว้พระเราก็ต้องนึกถึงพระอริยสงฆ์นะก็นึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วคนที่เป็นพระเองเนี่ยคือไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องคนไหว้ไม่ไหว้เนี่ยนะไม่ได้ติดใจอะไรเลยแต่ว่าเมื่อคนต้องการไหว้เช่นเราเดินเนี่ยคนต้องการไหว้เราก็หยุดไม่ใช่เดินเลยไปนะเพื่อเป็นอนุเคราะห์ต่อชาวบ้านแต่ไม่ได้หมายความว่าพอไหว้แล้วเราจะดีจะเด่นอะไรกันดีเด่นมันอยู่ที่เราเองมันไม่จะอยู่ที่คนอื่นเขาไหว้เขาไหว้เขาก็ได้บุญเราก็ได้บุญเขาทีนี้ตรงนี้มันกลายเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคจากการให้ความสำคัญแก่ตัวเองโอ้ยพระอย่างนี้เราไม่ไหว้อ่ะไม่ไหว้ก็แล้วไม่เกี่ยวอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณไม่ไหว้คุณก็ไม่ทำบุญก็จบแล้วเพราะไหว้เนี่ยคือการลดมานะของเราเห็นไหมไหว้เนี่ยลดมานะของเราท่านเป็นใครก็ได้มันไม่แปลกอะไรเราลดกิเลสของเราถามว่าเกิดบุญไหมบุญเนี่ยมันอยู่ที่ลดกิเลสมันไม่อยู่ที่ตัวคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวคนนั้นมันอยู่ที่ว่าใจมันอ่อนโยนลงไหมล่ะแต่มันอ่อนไหมล่ะมานะมันกระด้างไปเจอคนคนหนึ่งเราก็ไหว้ย้ายแก่ตาแก่ไหว้เด็กยังได้เลยนะฮะใจมันอ่อนน้อมอ่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพระสารีบุตรพระอรหันต์นะอักขสาวกเนรบอกหลวงพ่อนุ่งไม่เรียบร้อยนุ่งสบงไม่เรียบร้อยหลวงพ่อนุ่งสบงไม่เรียบร้อยท่านเข้าไปปรับสบงในพุ่มไม้เลยแล้วออกมาถึงก็ให้เนรตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยังอาจารย์เนรมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะอ่อนน้อมเป็นตัวอย่างเนรเตือนเนี่ยฮะเนรเตือนเนี่ยหลวงพ่อไปเลยนะฮะไปจัดสบงเชื่อใหม่แสดงด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมแล้วก็เรียกเนรอาจารย์นะฮะเพราะว่าเนรสอนให้เนนสอนเนี่ยก็เรียกอาจารย์คือเนนพอสอนปั๊บเนนก็เป็นอาจารย์ทันทีเลยพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ากตัญญูมากใครเขาเคยตักข้าวท่านทัพปีเดียวท่านก็กตัญญูแล้วมันก็จำได้แล้วนั่นก็คือจิตใจที่อ่อนน้อมอ่อนโยนเนี่ยมันคือเป็นธรรมะ มันไม่ได้อยู่ที่ถ้าท่านรูปนั้นเป็นคนไม่ดีเราไหว้เนี่ยเราไม่ได้บุญไม่ใช่ท่านเนี่ยไม่ได้บุญท่านเองนั่นแหละมันเป็นกระบวนการของกรรมไงเราต้องนึกถึงกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะแต่ว่าท่านเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้เรามีโอกาสได้ทำความดีเหมือนกับไหว้พระพุทธปฏิมาเนี่ยเราก็ไม่ไหว้ปฏิมาตรงนั้นหรอกไม่ติดอยู่ที่อิฐหินหรอกเราก็นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแต่พอศรัทธาเราไม่เชื่อขึ้นมาเนี่ยมันแสดงว่าแกว่งตลอดมาแกว่งตลอดมาแล้วก็ทำให้เกิดไม่ศรัทธาในพระสงฆ์ก็กลายเป็นตะปูบางทีนี่ตัวพระสงฆ์เนี่ยฮะทำให้ตกตะปูถึงจิตคนเราสังเกตว่าพอมีข่าวคราวเกี่ยวกับพระสงฆ์กันด่ากลาดหมดนะด่าพระกลาดหมดเลยพระเดี๋ยวนี้นี่ชอบใช้มากพระเดี๋ยวนี้นี่หมดโลกนะคำว่าใช้คำว่าพระเดี๋ยวนี้นี่ด่าหมดโลกเลยแล้วผลท้ามันได้อะไรคือเราอาศัยการทำชั่วของใครก็ไม่รู้พระอะไรก็ไม่รู้เป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเรานั่นแสดงเราไม่เข้าใจกฎของกรรมเพราะอะไรเพราะมันมีตะปูตอกเอาไว้มันไปไม่ได้ความคิดมันไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราถอดตะปูที่พระพุทธเจ้าได้เนี่ยมันก็ออกมาได้นะก็จะเดินมาได้เพราะว่ามันจะมีปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาตรวจสอบแยกแยะบุคคลเหล่านั้นออกไปแล้วก็ไม่ไปตั้งความหวังหรือไม่ไปคาดหมายว่าเกิดเหตุเกินผลอย่างเวลาเนี้ยที่จริงเราก็มีความคาดหมายอะไรเกิดเหตุเกินผลอย่างวันก่อนที่พูดก็เหมือนกันพูดถึงพระเป็นแสนอาตมาก็เตือนเราแรงก็เตือนเราแรงนะวันนั้นนะบอกว่ามันอย่าโกหกสิพูดมันพูดจริงสิถ้าพูดไม่จริงเลยมันเสียหมดเลยพระมันไม่มีหรอกที่ตั้ง 3-4 แสนน่ะพระ4แสนพระไหลเฉยๆไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลทุกวันบวชทุกวันเข้าออกทุกวันพระที่จริงๆเนี่ยมันมีพระที่อยู่ในวัดได้จริงๆนะก็เรียกว่ามีประมาณเท่าไหร่สัก20-35% ประมาณ 35%คือว่าเป็นเด็กเนี่ยเป็นพระที่บวชไหลเนี่ยบวชไหล15วัน7วัน1เดือน3เดือนอย่างมากเนี่ยไหลเข้าไหลออกอยู่เนี่ยประมาณ 65% นะเพราะว่าพระไม่ได้อยู่ตัวอยู่นิ่งที่จะจัดระบบอะไรพัฒนาจะได้เป็นปีๆไม่ใช่แกมาผ่านเฉยๆและที่อยู่ภายในวัดอีก 35% น่ะเป็นหลวงตาหรือพระแก่พระบวชนานนะฮะก็ประมาณอย่างน้อย15หรืออาจจะถึง18ได้ทั้งไปเพราะฉะนั้นถ้าจริงๆที่อยู่จะทำงานทำการอะไรก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณสัก 50,000 กว่าถึง 60,000 อย่างมากอ่ะนะฮะทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้มีมากอะไรฮะแล้วก็พระถ้าเทียบประชากรทั้งหลายเนี่ยเหมือนจังหวัดเล็กๆที่เลือกผู้แทนได้สัก2คนนั่นเองคิดไปดูคล้ายๆกับพระไปสร้างปัญหาอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองมันไม่มีครับพระคนนิดเดียวก็จ้อยร้อยนิดเดียวไม่ได้เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรหรือคิดจะทำอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าเวลาเราจะจัดอะไรก็ตามสมมติจะจัดการศึกษาของพระเนี่ยต้องมองว่าพระคือราษฎรเท่านั้นเองไม่ได้มองเป็นอภิสิทธิ์ชนซึ่งก็หมายความว่าถ้าจัดเป็นระบบของการศึกษาเช่นว่านักเรียนชั้น1เอา30 35อาจจะ40เอา35นะสมมติ35เนี่ยนะพระก็ควรจะมี35ด้วยแล้วก็ถ้าเมื่อท่านไม่มีในวัดเดียวท่านก็ต้องรวมกัน 6-7 วัดก็เป็น1วัดเป็น1สำนักเรียนแต่เป็นงานก็เงินทองก็ใช้จ่ายไปมหาศาลงบประมาณแผ่นดินมันก็เสียไปมหาศาลเลยคือไม่ใช่คิดที่จะเอารัดเอาเปรียบสังคมหรือว่าคิดที่จะคิดไม่สุจริตอ่ะพูดง่ายๆว่าหลักการธรรมะสำคัญที่สุดเขาเรียกว่าพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตอันนี้ก็คือการประพฤติธรรมต้องสุจริตต้องจริงใจกรมการศาสนาเองก็ชอบอ้างโอ้ภารกิจเยอะต้องปกครองสงฆ์ถึง 300,000 วันก่อนมาก็ดูเอามืออย่าโม้สิคุณปกครองอะไรเขาหรอคุณเป็นเด็กรับใช้พระเฉยๆอ่ะ พระก็มีครูบาอาจารย์ปกครองเขาแล้วเขาไหลเป็นระบบไหลมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่ลูกน้องก็กรมการศาสนามันเป็นกรมการศาสนามันบริการรับใช้สนองงานเสนองานสนับสนุนงานประสานงานอะไรเนี่ยไม่มีหน้าที่ปกครองอะไรเลยแล้วไปอ้างเพื่อของงบประมาณอันนี้คือไม่สุจริตเห็นไหมธรรมะนี่ประพฤติไปแล้วมันแสดงเรื่องความไม่สุจริตมันเป็นตัวเลขหลอกนั่นแหละแล้วผลสุดท้ายมันผลสูญเสียเนี่ยมันมาสู่ศาสนาว่าปรากฏว่าค่าบำรุงศาสนามากเหลือเกินคนนิดเดียวผลประโยชน์ได้นิดเดียวบำรุงมากศาสนากลายเป็นรัฐเอาเปรียบสังคมศาสนาจะเสื่อมนะฮะศาสนาทีหลังจะเสื่อมมันไม่ใช่คิดเอาเฉพาะแต่ได้อันนี้ก็คือใจเราเองนั้นจะต้องลดละจางคลายกิเลสลงไปแล้วก็มองเป็นสากลไม่ใช่มองเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเพราะพอเรามองเป็นสากลได้เนี่ยเราจะเห็นว่าในความหลากหลายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่อะไรมาแล้วคือสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีพระเอกกะเกเรที่จริงมาว่าเกกะเกเรเนี่ยถ้าเอาจุดที่ท่านเกกะเกเรนี่มากกว่าสมัยนี้นะมันเกกะไม่ใช่เล่นนะพระสมัยนั้นก็นึกดูแต่ว่ามีที่ไหนเอาขึ้นไปภูเขากลิ้งหินในทัพศาสดาตัวเองมีที่ไหนหรอกมันก็มีพระเทวทัตก็มีสมัยพุทธกาลสมัยต่อมามีที่ไหนยังไม่มีใครวางแผนฆ่าสังฆราชเห็นไหมฮะก็แสดงว่ามันก็มีดีๆอ่ะเพียงแต่ว่าเราดีไม่เท่ากับท่านแต่ชั่วไม่ถึงหรอกชั่วไม่ถึงพระสมัยนั้นน่ะพระสมัยนั้นอุตลุดจังเลยแล้วก็แก้ไขกันไปทีนี้ถ้าเราเชื่อมั่นตรงนี้มันก็ไหลมาสู่ไตรสิกขาที่จริงไตรสิกขาคือธรรมะแต่ว่าเราเชื่อว่าในหลักการของไตรสิกขาเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมะและจะกลายเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแบบเดียวกับพระสงฆ์คือไอ้สี่ข้อนี้มันที่จริงไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระนะฮะโยมเองก็เหมือนกันนั่นแหละปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเหมือนกันทีนี้ถ้ามาโยมเป็นอย่างนั้นก็เป็นคนที่อาหุนโยปหุนโยเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมนางวิสาขานางอนาถบินทิกาเศรษฐีนะท่านเป็นอย่างเงี้ยท่านปฏิบัติสี่อย่างเนี้ยคือคนสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นมงคลหมายความว่าใครมีงานอะไรก็ตามถ้าสองคนนี้ไม่ไปด้วยเนี่ยถือว่างานนั้นไม่ใหญ่จริงไม่เป็นมงคลจริงต้องให้สองคนนี้ไปด้วยและจริงจะถือว่าเป็นงานใหญ่เพราะอะไรเพราะท่านเป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแก่สถานะของบาศกบาศิกานะฮะก็ลดหลั่นลงมาคือหมายความมาไม่ใช่ดีเท่ากันหรอกก็ดีระดับพระก็ดีระดับโยมรักษาศีล5ก็ดีแล้วนะพระรักษาศีลแค่8ข้อนี่ยังไม่ดีนะแต่ถ้าที่จริงเป็นอุบาสิกาใหญ่ก็รักษาศีลแค่8ข้อก็เยอะแล้วเป็นเนรก็รักษาแค่สี่ข้อแม้เกณฑ์ดีมันก็เริ่มนับจากตรงนี้เริ่มนับจากศีลขึ้นไปแต่ก็คือปฏิบัติดีนั่นแหละได้เห็นไหมเราก็ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆเราก็ปฏิบัติชอบเราก็ปฏิบัติไม่ถอยหลังก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าลดหลั่นลงมาทีนี้ถ้าเราจับประเด็นตรงนี้เราถอนตะปูได้สักออกมันก็ถอนได้มาเรื่อยๆมาถอนที่ใจสิกขาคือใจสิกขานั้นต้องมองที่เป็นองค์รวมให้เห็นใจสิกขาหมดแล้วอ่ะมันหมดแล้วเพราะว่ากิเลสมันมีแค่โลภโกรธหลงท่านเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าใจติขาคือศีลเนี่ยก็แก้โลภสมาธิก็แก้โกรธปัญญาก็แก้หลงก็หมดเลยทำลายหมดเลยคล้ายๆกับอะไรล่ะเป็นเครื่องมือในการปราบอาตมาอย่างนึกเหมือนตัวยาในปัจจุบันตัวยาในปัจจุบันในสารทางในตัวนั้นทำปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นตัวนั้นทำปฏิกิริยาต่อสิ่งนั้นก็วิ่งกันไปคล้ายกับอาหารที่เรารับประทานเหมือนกันมันไปย่อยข้างในแล้วก็ส่วนต่างๆมันก็ไปเสริมในส่วนของตัวเองเช่นว่าเกลือก็วิ่งไปเสริมที่เกลืออะไรแต่ไรเนี่ยนะก็แร่ธาตุต่างๆที่มันขาดแคลนตรงไหนขาดแคลนอันนี้ก็เข้าไปเสริมก็ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ข้อที่ค่อนข้างเป็นอันตรายก็คือคนขี้โกรธ ก็เรียกว่ามีใจกระทบกระทั่งเป็นสนิมใจนะฮะความโกรธโกรธหงุดหงิดรำคาญตักเตือนกันไม่ได้พูดจากันไม่ได้มีความขัดแย้งกันอะไรอะไรพวกนี้เป็นตะปูเลยเห็นไหมเวลาโกรธถ้าเรานั่งสมาธิถ้าโกรธอยู่เนี่ยไม่มีทางสงบได้ไม่ต้องนั่งสมาธิเราอ่านหนังสือยังไม่รู้เรื่องเลยนอนยังไม่หลับเลยเห็นไหมไอ้พวกนี้กลายเป็นตะปูตรึงใจคนเอาไว้ที่จริงเนี่ยถ้าโกรธแล้วก็คือโลภหลงไปด้วยนั่นแหละเพราะมันนิวรณ์เนี่ยนะฮะนิวรณ์เนี่ยเหมือนกันนิวรณ์เนี่ยมันตรึงจิตเหมือนกันแต่มันจะทำหน้าที่ลักษณะของกลุ่มรุมเพียงแต่ว่าทรงแสดงความโกรธเพราะอะไรเพราะความโกรธนั้นมันมีลักษณะเหมือนกับโรคที่เสียดแทงลองสังเกตดูว่าเวลาเราโกรธอาฆาตพยาบาทแต่มันเหมือนกับเจ็บใจนะเจ็บที่ใจเนี่ยมันเจ็บลึกๆเจ็บจนกระสับกระส่ายนะก็แสดงมันเสียดแทงมันทำหน้าที่เสียดแทงคำว่านิโรธจึงแปลว่าปราศจากสิ่งเสียดแทงเห็นไหมนิโรธนี่คือสิ่งเสียดแทงคือตรงกันข้ามความโกรธพอเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่เสียดแทงนิโรธพอเกิดขึ้นก็ถอนสิ่งเสียดแทงเพราะฉะนั้นใจมันก็ไม่มีสิ่งเสียดแทงแต่ว่าตรงนี้เอาแรงนะคืออุปมาตรึงอยู่กับที่เลยเห็นไหมตรึงอยู่กับที่เลยเพราะอะไรนะเราจะเห็นว่าเพราะสงสัยอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเพราะไม่เชื่อก็เพราะอะไรเพราะเห็นผิดมันก็กลายเป็นถ้าเราลองสาวให้มันเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะไปถึงโคนเราจะเห็นว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิรออยู่ข้างหลังความเห็นผิดนะฮะความเห็นแก่ผิดเพราะว่าไปเห็นการกระทำมันไม่เป็นการกระทำไปเห็นว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุแปลว่าบุญบาปไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรต่ออะไรไปเสร็จหมดเพราะฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้ามันแสดงความมีใช่ไหมแต่แกไปเห็นว่าไม่มีเพราะฉะนั้นแกก็ไม่เชื่อแกไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพอไม่เชื่อพระเจ้ามันก็ไม่เชื่อมาเป็นแถวเลยเป็นกระบวนการตรงนั้นในที่สุดพวกกิเลสเนี่ยมันสาวไปจนสาวไปลงแล้วไปเจอตัวอวิชชาตัวเนี้ยตัวไม่รู้เนี่ยสาวไปเถอะกิ่งเยอะเลยนะกิ่งสาวไปแล้วก็จะเจอรากเหง้าตรงนั้นว่ามาจากตรงนี้เองดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยตัดตรงไหนก็ได้นะคล้ายๆกับเราตัดหวายยกตัวอย่างหวายคือผ่านไม้เลื้อยยาวๆอ่ะแล้วจับจากปลายสาวมาที่โคนก็ได้นะฮะจับจงรมกลางขาไว้ที่โคนก็ได้หรือจับที่โคนตัดที่โคนเลยก็ได้ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันก็คือตัดเถาวัลย์นั้นทั้งเส้นเวลาแกเกิดแกก็เกิดด้วยกันนะเวลาแกจะดับแกดับด้วยกันเพราะงั้นพวกนี้เมื่อไม่เชื่อสักจุดก็คือไม่เชื่อทั้งจุดทั้งแถวมันก็เหมือนกับอะไรล่ะสมมติว่าเราไม่ชอบคนนี้มากเลยแล้วเขาก็แสดงความดีกับเรานะฮะเขาก็ส่งขนมมาให้เราไม่กินนะเห็นไหมเราไม่กินเลยเพราะอะไรเราไม่เชื่อเขากลัวจะใส่ยาพิษอะไรต่ออะไรปากไปแล้วก็เราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรเขาแนะนำเราไม่เชื่อมันจะปฏิเสธไปเด็ดขาดหมดเลยตลอดทั้งกระบวนเนี่ยนะนั่นก็คือกระบวนการความคิดอะไรที่ทรงแสดงว่าความโกรธที่เกิดจากความโกรธที่เกิดจากความรักที่เกิดจากความโกรธความรักที่เกิดจากความรักอะไรก็ไหลกันมาเรื่อยๆคือแสดงว่าเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันพวกนี้พูดในแนวลบทีนี้ถ้าเราถอนตะปูคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้เนี่ยอย่างอื่นมันเดินได้เพราะไปเชื่อมโยงกับพระเจ้าหมดพระธรรมก็มาจากพระพุทธเจ้านะฮะพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้มาเยอะพิสูจน์ผ่านการเวลามา 2,500 กว่าปีนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแล้วก็ในขณะเดียวกันใจสิกขาก็คือบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่สรุปรวมคำสอนทั้งหมดความโกรธเนี่ยพระเจ้าชี้ว่าเป็นโทษเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าคล้ายๆกับว่าหมอบอกว่าอย่างนี้กินไม่ได้นะคุณป่วยอย่างนี้กินอย่างนี้ไม่ได้เราเชื่อหมอจบแล้วเราก็ไม่กินอันนั้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะแต่เราไม่กินเพราะว่าหมอเขาบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบางทีเราอุปมาเหมือนก็หมอ ที่ชี้บอกสิ่งนั้นเป็นเกื้อกูลต่อร่างกายสิ่งนั้นไม่เกื้อกูลต่อร่างกายสิ่งนั้นควรเว้นสิ่งนั้นควรกระทำอะไรแต่ละก็สอนไปเราเชื่อที่พระองค์อย่างเดียวจิตมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของกุศลไปได้ตลอดเพราะงั้นตะปูเจโตคีละก็คือตะปูที่ตอกตรึงจิตใจของบุคคลเอาไว้เมื่อเราถ่ายถอนออกไปได้มันก็กลายเป็นอีกด้านหนึ่งที่เขาเรียกโสตปัตติยังคะถอนด้วยอะไรฮะถอนด้วยศรัทธาก็ได้ถอนด้วยปัญญาก็ได้ถอนด้วยใจสิกขาก็ได้ถอนด้วยการละกิเลสก็ได้นะเพราะงั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านเรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์เห็นไหมตรงกันข้ามเลยศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในใจสิกขาถามว่าข้อที่สี่ล่ะไม่ต้องพูดข้อที่สี่ไม่มีแล้วก็ที่สี่ไม่มีแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเชื่อมั่นในใจติขาท่านปฏิบัติศีลสมบูรณ์สมาธิประมาณปัญญาประมาณใจสงบไม่โกรธแบบนั้นแล้วนะไม่กระทบกระทั่งแล้วก็เลิกไปเลยเห็นไหมกิเลสข้อนึงหายไปเลยไม่มีลักษณะของความโกรธความอาฆาตพยาบาทแต่ก็ไม่ถึงกับถอนกิเลสกองโกรธระดับละเอียดนะฮะมันยังมีความรู้สึกแต่เรียกปฏิฆะอยู่คือรำคาญหงุดหงิดอะไรนิดๆหน่อยแล้วไอ้โกรธแบบนั้นไม่มีเห็นไหมอันหนึ่งมีห้าพอเป็นตะปูมันเกิดมีห้าแต่ว่าพอเป็นถอนตะปูมันเหลือแค่สี่เท่านั้นเองเหลือแค่สี่ที่จริงเหลือแค่หนึ่งก็ได้นะฮะเหลือแค่หนึ่งท่านก็เรียกเช่นว่าเรียกพระโสดาบันว่าทิฏฐิสัมปันโนแปลว่ามีทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็แสดงว่าใช้ปัญญาเป็นหลักวันนี้ก็พูดจากสะท้อนจากสายปัญญาพอปัญญาพิจารณาเห็นคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เห็นไหมคุณก็ใจติขาแล้วก็ปฏิบัติตามใจติขาจนสัมปัตคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากยิ่งขึ้นนะความโกรธมันก็สงบไปโดยธรรมชาติเป็นกระบวนการของธรรมะว่าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ